Папская лімузінарыя працягвае клапаціцца пра бедных у перыяд летніх канікулаў, у час, калі большасць дабрачынных структур у Італіі прыпыняе сваю дзейнасць. На працягу некалькіх апошніх дзён гэта структура праводзіла чарговую ініцыятыву на карысць бедных, якія жывуць у ваколіцах плошчы Святога Пятра. Аб ёй распавёў інтэрв'ю нашаму радыё апостальскі лімузінары арцыбіскуп Конрад Краеўскі. Мы забираем наших бедных с улицы Канчельяцьона и нашего дармитория от 12 до 15 человек, и каля поудня едем на море, праз некалькі гадзін, проведенных там, идем у пиццерию на обед, тут можно и поразмаўляць, поделился иерарх. По словах арцыбіскупа Краеўскага, сярод бездомных ёсць асобы з розных краін свету, але агульную мову заўсёды атрымліваецца знайсці. Падобныя ініцыятывы, на яго думку, дапамагаюць вярнуць годнасць бедным. Для гэтага не трэба шмат. Дастаткова дзяліцца тым, што з'яўляецца дасяжным і звычайным, перакананы іерарх. Я атрымліваю надзвычайны досвед ад такіх абедаў з беднякамі, сцвердзіў лімузінары. Ён распавёў, што тут бяздомныя паводзяць сябе як звычайныя людзі. Калі за сталом хтосьці з іх адкрываецца і распавядае сваю гісторыю, іншыя слухаюць. Пачаць слухаць, я думаю, што гэта таксама добры ўрок для нас, адзначыў арцыбіскуп. Ватыканская ініцыятыва прымеркавана да ўспаміну святога Лаўрэнція, які ў касцёле адзначаўся ўчора. Гэты мучанік і дыякан вельмі шануецца ў Італіі. Ён жыў у трэцім стагоддзі і быў звязаны сяброўскімі адносінамі з папам Сікстам II. Ад імя пантыфіка ён клапаціўся пра самых бедных жыхароў вечнага горада.